Tuhan sertamu
dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang pada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa dan berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami.
Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengar sore hari ini, kita melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mujizat itu nyata, dan mujizat masih ada sampai sekarang ini. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan lebih dalam mengenai tema mujizat. Mujizat apa yang terjadi sebetulnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang pertama, mujizat kemurahan hati, mau berbagi. Mujizat yang kedua, mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang ketiga, mujizat rohani yang paling penting. Pertama, kenapa saya katakan ada mujizat kemurahan hati? Ada orang-orang yang melihat Injil ini, sebetulnya yang terjadi adalah saat Yesus itu minta orang-orang untuk duduk, 5.000 orang begitu banyak, pasti sulit sekali untuk beri mereka makan. Mereka diminta untuk duduk, dan Yesus tanya kepada murid-muridnya yang sebelumnya bilang, "Suruh aja mereka pulang." Ini mau lepas tanggung jawab. Tapi buat Yesus gak bisa seperti itu. Yesus tanya, "Apa yang kamu punya?" Dan mereka bilang, "Ada 5 roti dan 2 ikan, hanya itu." Waktu itu mulai dibagikan, dan mereka yang duduk berkelompok-kelompok itu melihat ada makanan yang dibagikan, masing-masing mulai keluarin makanannya. Yang tadinya itu takut dan seperti para murid, hanya pikirin mereka sendiri aja, ngapain pusingin orang lain, suruh orang pulang, pergi cari makan masing-masing. Seringkali kita seperti itu. Oleh karena itu, ada orang-orang yang lihat mujizat ini adalah mujizat kemurahan hati, di mana Tuhan Yesus menggerakkan banyak orang supaya mau berbagi. Walaupun sedikit yang mereka punya, tidak ada yang sangat miskin yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Semua orang pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan. Pertanyaannya, mau gak? Murah hati gak? Hitung-hitungan gak? Seringkali kita seperti itu. Makanya ketika ada yang mendorong, ada yang menginspirasi supaya jadi murah hati, yang lain mulai ikut. Ini adalah satu cara pandang yang sangat baik tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada kemurahan hati. Tapi saya yakin Injil ini punya maksud yang jauh lebih penting daripada sekedar bahwa Yesus mendorong orang-orang yang hadir untuk murah hati. Yang Yesus mau tunjukkan adalah bahwa Allah peduli. Allah gak bisa cuek. Ketika dia melihat orang-orang ini kelaparan, dia tahu itu. Dia gak bisa diem aja. Kalau kita sebagai manusia mungkin diem aja, gak mau peduli. Tapi Tuhan tidak. Dia pasti akan lakukan sesuatu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Tuhan berkarya, Tuhan berkarya itu jauh lebih baik, lebih besar daripada yang alami. Mujizat adalah karya Tuhan secara langsung dalam hidup manusia di luar yang alami, di luar yang biasa. Makanya saya yakin Injil ini berbicara lebih daripada sekedar Tuhan mendorong orang-orang itu untuk jadi murah hati. Dan ini ada kaitannya dengan perjanjian lama Nabi Elisha yang juga melipat gandakan 20 roti buat 100 orang. Jadi dengan melipat gandakan roti itu, semua orang lihat bahwa dia adalah utusan Allah. Mujizat hanya bisa dilakukan oleh Allah. Allah mengatur dunia. Mengatur dunia ini gak gampang ya. Ngatur umat di gereja aja susah banget. Umat di gereja ini cuma 3.000 orang umatnya. Gimana kalau umat di dunia, seluruh dunia, Tuhan atur? Bagaimana Tuhan aturnya? Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap makhluk untuk bisa lakukan sesuatu. Makanya di dunia ini semuanya saling terhubung, saling terhubung. Kalau ada satu yang harusnya berfungsi, tidak berfungsi, semuanya terganggu. Dalam keluarga, semuanya saling terhubung. Kalau ayahnya tidak berfungsi dengan baik, istrinya kelaparan. Anak-anaknya susah hidupnya. Kalau anak gak mau nurut sama orang tua, dalam keluarga jadinya ribut. Kalau dalam satu organisasi, sekretaris yang tugasnya buat notulen, gak bikin tugasnya, semuanya jadi terbengkalai. Tuhan memampukan setiap makhluk untuk berkarya, apalagi manusia. Makanya ini saling menggerakkan. Ketika dia menciptakan manusia, menciptakan alam, semuanya punya peran dan dimampukan untuk berperan. Itu cara Tuhan menggerakkan dunia. Tapi ketika Tuhan membuat mujizat, Tuhan itu campur tangan secara langsung. Tangannya ini kerja dalam hidup manusia. Makanya ketika Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, yang Tuhan lakukan itu jauh lebih besar daripada yang sekedar kita bisa pikirkan. Dan gereja terus percaya bahwa sampai sekarang mujizat itu nyata. Contohnya, kalau kita mau baca, kita harus belajar alfabet A, B, C, D, E. Dari masih TK udah belajar, terus belajar. Tapi ada Santa yang gak pernah belajar bisa baca. Itu mujizat. Tentu kita gak perlu tunggu mujizat supaya sampai bisa baca. Ya, kita perlu belajar karena Tuhan udah kasih. Tapi kalau ada situasi-situasi di mana kemampuan kita itu gak mampu untuk lakukan, Tuhan berkarya. Seperti di dalam Injil kali ini. Makanya saya percaya bahwa Injil ini berbicara mengenai mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Karena biasanya kalau bikin roti itu ada adonannya, butuh waktu, dipanggang atau ya gak tahu di oven segala macam ya. Saya gak pernah bikin roti tapi saya tahu ini prosesnya gak mudah. Ada prosesnya. Ini yang manusia bisa lakukan. Manusia juga dimampukan untuk berbagi. Saat dia lihat ada kebutuhan, ada krisis, dan saya punya sesuatu, saya mau berbagi. Ini yang manusia mampu lakukan. Yang manusia tidak mampu lakukan adalah dari 5 roti dan 2 ikan, gimana caranya kita gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saat dia ambil roti itu, mengucap syukur, dipecah, dibagikan. Kok 5 roti 2 ikan cukup buat ribuan orang? Itu mujizat. Itu satu hal yang manusia gak bisa lakukan. Dan dengan demikian, orang-orang Israel saat itu kagum sama Yesus. Lihat Yesus, wow, kuasanya luar biasa. Makanya ini adalah satu-satunya mujizat yang kita bisa temukan di 4 Injil. Pasti sangat berkesan buat orang-orang Israel. Jadi lewat mujizat ini Tuhan menyatakan bahwa aku peduli dengan hidup kamu. Dan jangan khawatir, karena buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Manusia banyak keterbatasannya, Tuhan tidak terbatas. Makanya kita harus selalu percaya di dalam segala situasi, sesulit apapun, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan berkarya, dan kalau Tuhan mau taruh tangannya, sekejap masalahnya beres. Tapi poin saya yang ketiga, ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, kalau Tuhan mau kasih makan, gampang caranya. Kalau Tuhan mau kasih rejeki, gampang caranya. Ada perusahaan yang udah mau bangkrut, Tuhan bantu, langsung bisa berhasil. Karena Tuhan mau, Tuhan membantu. Orang yang sakit, sakit kanker, atau kecelakaan, kepalanya retak, dan dokter semua udah bilang, ini gak ada harapan. Ini salah satu mujizat yang terjadi di saat Frasati, ya, itu mujizat yang terjadi lewat perantaraan Beato Giorgio Frassati. Ada orang yang otaknya udah sampai retak karena jatuh kecelakaan, dokter semua bilang gak bisa, ini gak mungkin sembuh lagi. Kalau sembuh pun pasti gak bisa lakukan apa-apa. Bisa sembuh total. Ini mujizat. Ya. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, itu punya satu tujuan yang sangat penting, yang kita gak boleh lupa, yaitu keselamatan manusia. Makanya mujizat rohani ini adalah yang terpenting. Dan saat Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, kita langsung dibawa kepada peristiwa Ekaristi. Karena di sini dikatakan Yesus mengambil roti, memberkati, mengucap syukur, memecah, dan membagi. Ini persis apa yang Yesus lakukan di perjamuan malam terakhir. Jadi, semua mujizat yang terjadi, kalau kita mengalami mujizat dari Tuhan, jangan disia-siakan mujizat itu. Mujizat ini harus selalu membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memperbaharui hidup kita, dan bahkan mohon supaya Tuhan mengubah hati kita. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa marah, dendam, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut kemarahan itu, dendam itu. Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa iri hati, mohon supaya Tuhan perbaharui hati kita. Kalau kita terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan, mohon supaya Tuhan menunjukkan kuasa kasih-Nya kepada kita, sehingga kita diubah. Beberapa hari ini saya baru baca satu buku yang udah ada di rak saya cukup lama. Saya udah bilang pada diri saya pengen baca buku itu tapi belum sempet-sempet. Dan baru terakhir ini sempat baca. Bukunya bagus sekali. Anda bisa beli bukunya. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Versi Inggris juga ada di internet ya. Gampang jadi carinya. Pengarang bukunya itu namanya Henry Nouwen. Henry Nouwen ini sangat terkenal. Dia tulis banyak sekali buku. Mungkin dia adalah tokoh spiritual yang salah pasti salah satu yang terbaik di abad ke-20, Henry Nouwen. Buku terakhir yang dia tulis puluhan buku dan banyak sekali diterjemahkan di banyak bahasa. Buku terakhir yang dia tulis judulnya Adam, The Life No, Adam, God's Beloved. Adam yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi buku ini bercerita tentang Adam. Adam adalah sahabat dari Henry Nouwen, guru pembimbing Henry Nouwen. Jadi Adam ini adalah orang yang luar biasa. Sesudah Adam meninggal, Henry Nouwen putuskan untuk tulis buku ini tentang Adam. Tapi dia belum sempat selesaikan buku ini. Berapa bulan kemudian sesudah Adam meninggal, Henry Nouwen meninggal di tahun yang sama. Tapi siapa sih Adam ini? Apa sih luar biasanya? Ternyata Adam ini adalah seorang yang handicapped, cacat. Jadi waktu dia dilahirkan masih kecil, dia lahir cukup normal, tapi seringkali ada epilepsi dan kejang-kejang, sampai itu jadi merusak dia. Dan satu hari dia salah obat, sampai itu juga bikin dia lemes dan otaknya juga jadi terganggu. Sehingga Adam sejak kecil tidak pernah bisa bicara. Dia gak bisa ucapkan satu kata pun pada orang lain. Jalan susah, kerja apa-apa susah. Herannya, dia bisa jadi guru dari Henry Nouwen, pembimbing yang selalu menginspirasi. Kenapa? Karena Henry Nouwen ini di tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, dia tinggal di satu pusat tempat orang cacat ini, banyak orang cacat di situ. Dan salah satunya adalah Adam. Dan Adam ini yang paling berkesan buat dia. Karena setiap kali Henry Nouwen lihat Adam, dia selalu merasa ada kedamaian. Senyumnya buat dia jadi tenang. Henry Nouwen bilang, dia sebagai seorang yang luar biasa pinter, profesor di Notre Dame, profesor di Yale, profesor di Harvard, psikologis, pembicara spiritual terkenal di mana-mana. Dia sibuk dengan berbagai hal yang dia perlu lakukan. Hidup buat Henry Nouwen itu adalah tentang melakukan banyak hal. Tapi buat Adam, karena dia gak bisa lakukan apa-apa, dia tergantung dari orang lain. Adam tahu apa itu pentingnya untuk menjadi. To be, not just to do. Yeah. Dia menerima kasih dan membagikan kasih bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadirannya. Henry Nouwen cerita, satu hari ada satu tamu yang datang ke pusat mereka di Kanada itu. Datangnya pakai mobil limusin panjang. Anda tahu kan kalau di film-film ya itu limusinnya panjang sekali itu. Saya nggak tahu panjangnya berapa meter itu. Dan cukup buat berapa orang di dalamnya. Tapi ada mobil itu datang ke center mereka. Wah keren banget. Si Henry Nouwen kaget. Kok ada tamu seperti ini nih? Begitu pintunya dibuka sama supirnya, yang turun seorang wanita, umurnya 70-an, tapi kelihatannya masih sangat menarik, keren, badannya terjaga. Kemudian dia datang ketemu sama Henry Nouwen. Henry Nouwen tanya, "Bu, apa yang saya bisa lakukan? Ini pasti orang penting kan? Apa yang kami bisa lakukan buat ibu?" Ibunya bilang, "Saya ini depresi." Kaget si Henry Nouwen. Kok bisa orang seperti ini yang kelihatannya pede banget, punya berbagai hal yang dia mau, yang dunia bisa berikan, kok bisa depresi? Ibu itu bilang, "Saya ini sangat sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau saya baca surat kabar New York Times, saya selalu lihat section di mana ditulis presiden itu ketemu siapa aja. Setiap kali saya baca itu saya selalu frustrasi. Karena kenapa saya gak pernah diundang sama presiden?" Dan dia punya alasan. Karena ibu ini itu adalah ibu yang memang sangat berpengaruh, kaya raya, sering bantu berbagai kegiatan sosial, sering bantu gereja. Gereja butuh apa? Dia bantu. Pastor banyak sekali yang dia bantu. Tapi dia bilang, "Semakin saya tambah ada umur, semakin saya ini merasa ditinggalkan oleh banyak orang. Setiap kali saya lihat kenapa ada orang yang kekayaannya jauh di bawah saya, yang pengaruhnya jauh di bawah saya, tapi mereka kok kelihatan lebih menarik. Tapi mereka kok bahkan kelihatan lebih bahagia. Sementara saya depresi. Dan bertahun-tahun saya selalu konsultasi sama psikiatris yang terkenal. Dia tinggal di New York. Tapi gak pernah bisa sembuh. Bahkan tambah hari saya tambah depresi." Henry Nouwen gak tahu mesti bilang apa. Tapi dia bilang, "Mam, begini aja. Nanti malam kamu makan malam ya sama anak-anak kita ya." Jadi ibu itu tanya, "Ngapain makan malam sama anak-anak di tempat kamu? Tapi oke, saya coba. Saya kan datang ke sini untuk bicara dengan kamu. Kenapa sama anak-anak itu?" "Ya, coba aja ibu." Jadi malam itu dia makan malam sama anak-anak cacat itu, satu meja. Dan Adam ada di sebelah dia. Mereka aja, Henry Nouwen gak ikut. Ternyata malam itu adalah malam yang mengubah hidup ibu itu. Karena waktu dia lihat si Adam yang gak bisa buat apa-apa, yang dia bisa buat adalah menerima kasih, duduk di sebelah ibu itu. Tapi kenapa hidupnya itu begitu tenang, senyumnya begitu memancarkan kebahagiaan? Saat itu dia disadarkan kalau orang seperti ini itu begitu dicintai oleh Tuhan. kenapa aku harus sibuk cari sana sini afirmasi bahwa aku dicintai oleh Tuhan. Aku mau belajar untuk menerima cinta Tuhan, menerima diriku apa adanya. Malam itu mengubah dia, sehingga ketika dia balik ke New York, dia udah jadi orang yang pelan-pelan berubah. Dan waktu ibu ini beberapa tahun kemudian meninggal, suaminya telepon, Romo, bisa gak pimpin semua ibadatnya? Hendry Nguyen tanya, kenapa mesti saya? Karena kunjungan ke tempat Romo itu sangat berarti. Hendry Nguyen bilang, istri kamu kan kenal begitu banyak Romo, uskup, orang penting. Kenapa mesti saya? Yaitu, karena satu hari di tempat Romo, bertemu dengan Adam, mengubah hidupnya. Ini adalah mujizat. Dunia gak bisa ubah dia. Psikiater yang terkenal gak bisa ubah dia. Yang ubah dia siapa? Orang yang paling gak diharapin, yang sangat sederhana, yang memberi ketenangan buat dia, karena Tuhan berkarya. Jangan takut dalam hidup, mujizat itu nyata. Amin.